Blaðsíða 49 Gufuskip Gufuvélar voru líka teknar í notkun til að knýja skip. Fyrsta gufuskipið var fullsmíðað árið 1807. Bandaríkjamaðurinn Robert Fulton sem hafði teiknað það fór þá í fyrstu gufuskipsferð heimsins á Hudsonfljóti nálægt New York. Frá 1840 fóru gufuskip reglulega milli Ameríku og Evrópu. Póstur og ritsími, styttar fjarlægðir. Lestir og gufuskip fluttu ekki aðeins vörur og farþega, þau fluttu líka póst. Nú var hægt að flytja hann miklu hraðar en áður og hafa miklu meiri samskipti við fólki í öðrum landshlutum, jafnvel í öðrum heimshlutum. Árið 1835 fann bandaríkjamaðurinn Samuel Morse, 1791-1872, upp ritsíman. Ritsími vann þannig að rafsegulmerki voru send eftir símaþræði frá einum stað til annars. Ekki var hægt að senda venjulegan texta með ritsímanum. Notaðu hann Morse stafróf sem var sett saman úr stuttum og löngum táknum. Táknin voru send með símaþræðinum og prentuð á pappírstrimla sem punktar og strik þegar komið var á leiðarenda. Símritarar, sem var ný starfstétt, þýttu táknin á venjulegt ritmál. Á þennan hátt var hægt að senda skilaboð langar vegalendir á örstuttum tíma. Dagblöðin tóku þessa tækni í notkun og fréttir frá öðrum löndum og öðrum heimshlutum dreifðust nú hratt til almennings. Neðst á síðunni er mynd. Í myndatexta segir Símritarar voru ný starfstétt. Flestir þeirra voru konur.